dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Sama saya Titi Pangestu di program Jelajah Nusantara. Sudah pada tahu kan kalau Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari perkotaan, pedesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, hingga pegunungan. Oh iya, Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify kami. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara dan program lainnya dari Radio Gaung Aman. Di Jelajah Nusantara edisi khusus yang membahas mengenai seputar kehidupan masyarakat adat di tengah wabah. Kali ini, Nurdiansa Dalijo mengajak kita menengok komunitas adat di Kampung Janji, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dan Dayak Menyalin di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di sana, obrolan dengan pemuda-pemuda adat akan membahas mengenai peran dan inisiatif pemuda di komunitas adat. Selamat mengikuti Jelajah Nusantara untuk edisi Gerak Kreatif Pemuda Adat Melawan COVID-19.
COVID-19 telah memberikan efek baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat. Dampak tersebut tentu bisa beragam dan mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat adat itu sendiri, terutama bagi para pemuda, lelaki atau perempuan yang merantau atau bekerja di kota. Banyak dari mereka terpaksa harus pulang atau kembali ke kampung. Tentu saja, setibanya di kampung, mereka harus melakukan karantina mandiri, selain karena sudah kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi selama wabah, kota juga dirasa menjadi tempat yang tidak lagi aman dan nyaman dengan segala ketidakpastian. Sementara itu, mereka yang memiliki rencana untuk pergi ke kota pun terpaksa harus menunda atau membatalkannya. Tetapi pola itu ternyata bisa jadi mendesak kita untuk berpikir berbeda dalam melihat kampung. Apakah untuk bisa berdaya dan sejahtera, generasi muda harus selalu meninggalkan kampung? Apakah benar bahwa kampung atau wilayah adat tidak lagi punya potensi yang dapat digali? Dan apakah pemuda-pemuda yang kemudian pulang atau memutuskan untuk menetap di kampung selalu dipersepsikan sebagai suatu keputusasaan bahwa kampung kerap dipandang tidak menjanjikan masa depan bagi anak muda? Di tengah wabah ini, banyak pemuda adat tidak tinggal diam. Baik itu mereka yang telah memutuskan untuk menetap di kampung sebelum pandemik, atau mereka yang kemudian kembali pulang ke kampung. Ada bermacam inovasi yang dilakukan oleh anak muda dalam melihat dan mengembangkan potensi wilayah adat. Saya mengawali perbincangan dengan menemui John Tony Tarihoran lewat sambungan telepon. Ia pemuda Batak dari Dusun Janji, Desa Lumban Rau Utara, Nassau, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. John adalah sarjana pendidikan yang memutuskan pulang kampung dan bekerja sebagai petani setelah merantau.
Yeah.
John, mungkin yang pertama-tama mau kita ketahui bersama ini mengenai situasi di kampung, karena ini kan sedang COVID-19. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai peran dan juga pengalaman pemuda adat di komunitas adat, boleh dong diceritain sedikit mengenai bagaimana sih situasi di kampung kamu selama wabah ini?
Kalau di komunitas Janji, di kampung saya sendiri di Toba, di Sumatera Utara, terkait dengan COVID-19 ini memang juga menjadi hal yang sangat menakutkan. Di sini nggak ada rumah sakit, hanya ada seorang bidan desa yang ada di dusun. Dan lainnya yang tertular dengan virus ini kira-kira akan kesulitan untuk bisa berobat kalau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Sudah ada antisipasi yang dilakukan lah sejak April, mencegah orang pendatang ataupun orang kampung sini yang sedang di luar kemudian kembali ke kampung. Sudah ada dilakukan seperti melakukan karantina mandiri itu kan, begitu mereka datang di karantina dulu selama 14 hari gitu. Dan ini sudah dimusyawarahkan di tingkat desa, yang karena dusun saya ini sudah terlibat di sana dan saya sendiri ikut merumuskannya, hal yang begitu.
John, mungkin ngebahas lebih lanjut nih tentang kesibukan kamu di kampung. Ini ya, kita kan tahu kamu kayaknya udah selama sekitar 1 tahun ini ya sibuk berkebun di kampung. Jadi mungkin kalau teman-teman banyak yang nggak tahu John, dulu John memang asalnya dari kampung, tetapi sempat merantau dan juga beraktivitas di kota, khususnya di Jakarta, tapi kemudian pulang kampung lagi untuk berkebun dan menjadi petani. Nah, ini boleh nggak sih ceritain ke kita, ke Sobat Nusantara, ini bagaimana awal mulanya kok kamu sebagai pemuda kampung yang kemudian telah merantau ke kota, terus balik lagi nih ke kampung sebagai petani?
Saya ini kan pernah tinggal di kota dan kemudian kembali ke kampung ini, memang semacam impian bersama di generasi muda adat ya, di barisan pemuda adat Nusantara, yang melihat secara bersama-sama, berpikir ataupun mendiskusikan hal-hal yang seperti ini, bahwasannya memang selama ini ada banyak generasi muda yang meninggalkan kampungnya, dan khususnya generasi muda masyarakat adat. Jadi kampung ditinggalkan dan kemudian hidup di perkotaan ataupun dianggap penting untuk kembali ke kampung begitu. Jadi kembali ke kampung ini dalam rangka sebenarnya bagaimana memperkuat wilayah-wilayah adat yang selama ini kan banyak sekali kampung-kampung itu ada masalah-masalah yang terjadi di sana, seperti misalnya perampasan-perampas wilayah adat. Saya sebagai generasi muda tentu terancam, karena kampung saya, tanah-tanah leluhur saya, adat saya, sedang ada masalah. Jadi harus kembali ke kampung dalam rangka memperkuat kampung. Kami beruntung karena kami adalah orang-orang yang memang sejak dulu membangun hubungan dengan tanah, yaitu ya bertani.
Tanaman ataupun komoditi apa yang sedang kamu tanam dan juga kamu kembangkan? Lalu juga kita kan tahu bahwa setiap komunitas adat itu pasti memiliki kearifan ataupun pengetahuan masyarakat adat yang turun-temurun diwarisi dari generasi ke generasi. Sementara kamu sudah juga bersinggungan dengan masyarakat luar ataupun pengetahuan modern. Nah, selain bisa cerita tanaman-tanaman yang kamu tanam, mungkin bisa ceritain juga ke Sobat Nusantara seperti apa sih detailnya kamu sebagai petani muda yang juga kita bisa bilang kekinian gitu, itu mencoba mengkombinasikan itu antara kearifan lokal komunitas adat yang sudah turun-temurun dengan pengetahuan modern di dalam aktivitas pertanian yang sekarang kamu lakukan.
Saya lakukan di kebun saya itu kan yang saya tanam di kebun saya misalnya ada kopi ya. Ada kopi dan juga tanaman lain seperti jagung, ada misalnya kacang ataupun juga singkong dan banyak sekali jenis sayuran yang saya tanam. Saya ingin memastikan orang-orang kampung juga bisa mengkonsumsi sayur yang sehat. Karena misalnya sayuran yang saya tanam itu sayuran yang saya kelola, yang saya konsumsi dan juga saya bagi untuk beberapa orang kampung, itu saya bisa memastikan sayuran ini tidak terkontaminasi dengan pestisida kimia ya, yang tidak begitu ataupun dengan pupuk. Karena saya menanamnya dengan pola organik ya, yang menurut keyakinan saya ya jelas ini lebih sehat. Karena saya kenali sayurnya, saya sesuai dengan kebutuhan ataupun yang saya suka, ataupun orang-orang suka, ini penting untuk dilakukan supaya lebih sehat dan lebih hemat.
Nah, terus mengenai pandangan keluarga nih, John. Karena kan kadang-kadang juga keluarga itu berpikir bahwa anaknya bisa bersekolah sampai sekolah tinggi di luar komunitas adat, lalu juga berpikir bekerjanya bisa dalam tanda kutip kantoran. Sehingga kalau misalnya kita ingat itu Sekjen Aman pernah bilang bahwa sekolah ataupun ilmu pengetahuan ataupun kurikulum pendidikan yang ada sekarang dalam konteks masyarakat adat itu seperti mengajarkan ilmu pergi, karena membuat pemuda-pemuda adat itu semakin berjarak dengan kampung ataupun tanah leluhurnya. Mungkin boleh nggak sih diceritain soal pengalaman itu, pandangan-pandangan seperti apa yang kamu terima, dan juga bagaimana kamu menghadapi sindiran ataupun pandangan-pandangan nggak enak terhadap kamu?
Ya, pendidikan saat ini memang pendidikan ilmu pergi yang dimaksud tadi ya, makin tinggi pendidikan seseorang, semakin jauh lah dia meninggalkan tanah leluhurnya ataupun wilayah adatnya, rumah-rumah adatnya, bahkan orang tuanya, biasanya begitu. Dan ini yang membuat diskusi di BPN itu ingin mengembalikan sebenarnya dengan satu nilai ya. Kalau kita berangkatkan oleh pihak lain, katakanlah pendidikan yang kita terima sejak dulu oleh negara itu, kemudian memberangkatkan kita, memisahkan kita dari diri kita, dari wilayah adat kita, dari kampung kita, kita klik nih, kita yang harus kembali ke kampung, kemudian memilih kembali ke kampung. Nah, saya sebagai generasi muda masyarakat adat juga memang sudah tahu ini persoalan, sudah tahu ini masalah ketika saya kembali ke kampung, termasuk orang tua saya akan melihat ini, kenapa kembali ke kampung, kenapa kemudian tidak lebih bekerja di tempat lain yang katakan tidak dengan main tanah ya, bisa di perusahaan, bisa di kantor. Tapi masalah ini, walaupun tantangan ini, saya sudah duga, saya sudah tahu, karena memang ini kan dilakukan dengan sadar ya, bukan. Justru ini sebagai bentuk, kalau saya katakan perlawanan mungkin ya, di mana orang diberangkatkan, kami justru mau kembali. Atau saat orang sedang merencanakan untuk pergi, kami sudah pulang. Menghadapi tantangan ini, saya seorang sarjana, kemudian kembali ke kampung, dan tidak bekerja di kantor ataupun di membuktikan juga bahwa tanya, saya di kampung juga harus berkontribusi juga sebenarnya untuk kampung. Jadi, saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, hanya kemudian bertani. Orang-orang yang mengecap pendidikan lah, yang harus menyelesaikan ini. Orang-orang yang sudah membaca, menulis, yang harus menyelesaikan ini. Misalnya gini, ada banyak urusan administrasi ataupun dokumen kependudukan yang belum dipenuhi berakat. Di masyarakat ada di sini, masih ada orang yang belum memiliki akte lahir, katakan begitu. Juga belum memiliki kartu keluarga dan juga KTP dan kepentingan lain. Sementara sebagai warga negara kan itu hak ya. Nah, jadi ada orang di sini misalnya yang tidak memiliki hal itu dan belum sadar hal itu atau mengalami kesulitan. Kedua, saya juga terlibat aktif kan. Saya memaksakan diri untuk terus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat kampung, di tingkat dusun ini, sampai ke tingkat desa, kecamatan, bahkan ke kecamatan. Saya juga memaksakan diri untuk terlibat situ. Jadi, apa yang saya tahu itu atas pendidikan yang saya dapatkan oleh yang sudah diberikan ke saya. Saya menunjukkan juga, memang itu harus dipakai begitu.
Jadi ya. John, kamu mungkin ada pesan nggak untuk para pemuda adat di luar sana maupun masyarakat adat secara umum, spesifiknya ya. Adalah para orang tua dari pemuda-pemuda adat ini yang mungkin masih memandang miring ataupun memandang sebelah mata kepada teman-teman pemuda adat yang pernah bersekolah ataupun bekerja atau katakanlah merantau ke kota, terus kemudian kembali ke kampung. Dan mungkin itu tidak hanya bertani ya, tetapi mungkin pemuda-pemuda adat ini kembali ke kampung dan mengambil peran-peran gitu. Mungkin ada yang berprofesi sebagai petani atau ada yang mengambil pekerjaan lain seperti misalnya bercita-cita jadi kepala desa ataupun kepala kampung misalnya, kan bisa juga tidak harus bertani. Itu apa yang mau kamu sampaikan, John?
Untuk masyarakat umum ya, di luar misalnya masyarakat adat, maksudnya dalam bidang pertanian. Jadi bisa kita lihat sendiri kan ada masalah di negara ini bahwasanya generasi atau petani itu adalah yang sedang terancam atau yang berprofesi sebagai petani itu adalah pada umumnya orang-orang tua. Nah, jadi orang-orang muda mestinya harus mempersiapkan diri juga untuk bertani, jangan merasa tertinggal kalau kemudian menjadi petani, karena jelas kita tahu jasanya petani seperti apa untuk negara kita ini. Jadi pilihan untuk kembali ke kampung, pilihan untuk kembali mengelola tanah kita, atau pilihan menjadi petani sekalipun bukan pilihan yang keliru, tetapi ya orang yang sudah memilih pekerjaan itu menurut saya adalah orang-orang baik seperti yang aku bilang tadi, yang sedang memikirkan kehidupan untuk masa yang akan datang, masa panjang. Dan bukan untuk kehidupannya, tetapi untuk kehidupan daripada negara ini, bayangkan. Untuk masyarakat adat kan, jadi perlu menghubungkan peran-peran yang bisa dilakukan. Saya misalnya, kalaupun pulang ke kampung, bisa mengelola saya, itu kan sudah menjadi kewajiban. Nah, di luar itu, apa yang bisa saya lakukan untuk wilayah adat ataupun kampung saya? Jadi, kalau bertani, silakan bertani. Apalagi yang bisa dilakukan, misalnya ada yang jurusan hukum misalnya kembali ke kampung, kan ada banyak hal juga yang dilakukan, yang perlu dilakukan terkait dengan bidangnya, misalnya hukum ya, mendapat pengetahuan tentang wilayah kita kan penting juga. Jadi tidak melulu pulang ke kampung itu harus seperti saya sebagai petani atau peternak, itu hanya satu bagian kecil daripada pilihan-pilihan lain yang memang banyak tersedia di kampung ini, apalagi dengan hubungannya dengan kemajuan-kemajuan sekarang yang mungkin itu dimiliki anak-anak muda ya. Generasi muda masyarakat adat berhak mewarisi wilayah-wilayah adat ini, kampung-kampung kita ini dalam keadaan baik. Nah, jadi sekarang adalah tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu agar wilayah adat kita bisa diwariskan kepada generasi mendatang dalam dan baik, dengan baiknya wilayah-wilayah adat kita, terjaganya hutan-hutan kita, saya pikir kita juga akan berkontribusi untuk masyarakat luar.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 40, masyarakat adat memiliki hak atas akses ke dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama bagi penyelesaian konflik dan sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan, dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional.
Inamangku Haryanto, lilik masyarakat adat Karangbajo. Inamangku selapuan polong rentenku. Epe kene nyekak pindengerang radio gaung aman. Saya Haryanto dari masyarakat adat Karangbajo. Anda sedang mendengarkan radio gaung aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat.
Toba, Sumatera Utara, saya beralih ke sosok perempuan muda lain di Menyalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di sana, saya menjangkau Modesta Wisa. Ia adalah ketua sekolah adat Samabue. Sekolah adat yang digagas dan dikelola oleh muda-mudi adat itu dibangun beberapa tahun lalu lewat gerakan pulang kampung yang digaungkan oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN. Di tengah situasi wabah, Wisa bersama kelompok pemuda adat setempat terus bergerak. Selain tetap mengelola sekolah adat dengan berbagai penyesuaian, kesibukan lain juga bertambah, di mana anak-anak muda ikut ambil bagian di dalam upaya melawan COVID-19 di komunitas adat masing-masing.
Wisa, boleh ngobrol-ngobrol nih sedikit, bagaimana kesibukan di sekolah adat Samabue selama COVID-19 ini? Karena kita tahu ada banyak sekali dampak yang diberikan ataupun terjadi setelah wabah ini berlangsung dan juga berdampak ke banyak komunitas adat. Mungkin di sana kamu bisa cerita dampaknya seperti apa dan sejauh mana COVID-19 mempengaruhi kegiatan-kegiatan kamu dan teman-teman di sekolah adat.
Kalau di sekolah adat Samabue, pasca COVID ini memang kita melakukan batasan terhadap murid-murid di sekolah adat. Kita tetap melakukan pertemuan rutin, tapi anak-anaknya terbatas dengan kita berikan waktu. Tetapi aktivitas sekolah adat sebenarnya terus berjalan di tengah COVID ini, karena kan memang di rumah juga mereka melakukan pendidikan adat. Nah, mereka pergi beraktivitas ke ladang, ikut bersama orang tua, ada yang memanen, ada yang mulai menanam. Misalnya, mereka menanam jagung, menanam padi, kemudian menanam sayur-sayuran ladang. Itu yang anak-anak sekolah adat sama gue lakukan di dalam pendidikan adat di dalam keluarganya mereka. Kemudian di kampung sendiri memang pasca COVID ini kita ada batasan-batasan, seperti misalnya ketua-ketua adat kita juga dulu udah melakukan yang namanya tolak bala, kalau kami sebut tuh balala. Nah, setelah itu kita juga ada yang namanya penutupan kampung. Jadi setelah penutupan kampung memang orang-orang luar itu dibatasi untuk masuk di komunitas tersebut, kayak gitu, di kampung kita masing-masing.
Selama wabah ataupun kalau di Jakarta dan juga banyak di daerah lain, kita kenal ada kebijakan PSBB atau misalnya menghimbau warga untuk melakukan beberapa kegiatan ataupun tips untuk menghindari tersebarnya virus, seperti cuci tangan dengan sabun atau disinfektan, lalu juga pembatasan-pembatasan atau physical distancing yang tadi kamu sudah ceritakan di kampung. Selain apa yang tadi sudah kamu bagi, Wisa, ada nggak sih penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, baik itu di sekolah adat maupun di kampung kamu di sana, terkait dengan situasi COVID-19 yang memang saat ini kan masih mewabah dan juga belum menunjukkan adanya tren secara nasional bahwa kasus itu menurun secara drastis ataupun dapat dikendalikan?
Pertama, kita sekarang sudah membuat keran pencuci tangan di depan rumah masing-masing. Jadi itu dibuat kreatif sama ibu-ibu, sama anak-anak muda. Ada yang buat dari galon, kemudian ada yang buat dari ember, kemudian ada beberapa desa yang memang mereka mensupport pengadaan misalnya untuk wadah pencuci tangan di masing-masing kampung. Kemudian memang kita tetap mengikuti protokol pemerintah, kita tetap menggunakan masker, kemudian memang kita tetap menjaga jarak antar sesama dan memang mengurangi kumpul-kumpul di keramaian. Kecuali memang kita tetap melakukan proses ritual adat, di mana saat ini memang kita prosesnya udah mau turun nanam padi ke ladang. Jadi kita tetap melakukan aktivitas ritual, tapi tidak sebegitu banyak orang karena memang dibatasi.
Nah, Wisa, mungkin boleh cerita lebih detail nih di sana tentang peran anak-anak muda, baik itu laki-laki atau perempuan, di sekolah adat maupun di kampung. Seperti apa sih peran-peran yang sangat spesifik dimainkan, ataupun istilahnya itu di mana anak-anak muda menjadi garda depan di sana untuk melakukan sesuatu hal yang berdampak positif terhadap situasi saat ini.
Kalau untuk anak muda sendiri, kita di sekolah adat kita sudah membagikan hand sanitizer ke beberapa kampung yang ada di Kecamatan Menjalin. Kecamatan Menjalin itu kampungnya saya, kita di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi kita membagikan hand sanitizer. Sesudah itu memang ada kelompok-kelompok anak muda yang disupport oleh desa, mereka ronda. Jadi satu minggu sekali itu ketika misalnya kita memasuk persimpangan jalan, di mana persimpangan jalan itu terhubung dari misalnya 3 desa atau 4 desa, nah mereka rolling. Itu yang menjaga posko masuk itu adalah anak-anak muda. Kalau yang anak-anak muda lakukan juga, kita tetap bekerja seperti biasa. Yang pertama memang banyak yang mengatakan kita sedang krisis pangan, tapi kalau di kampung sendiri sebenarnya kita tidak menghadapi masalah krisis pangan, karena memang kita punya stok beras yang sudah cukup sebenarnya. Ketika kita berladang, kita panen padi itu bisa untuk 6 bulan sampai 1 tahun.
Di sekolah adat Samabue maupun di kampung Menyalin, Wisa dan teman-teman relatif tidak menghadapi kendala karena orang-orang tua mendukung aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak muda setempat. Ada banyak organisasi atau kolektif terbangun di komunitas, dan kelompok pemuda selalu melibatkan diri di dalam berbagai kegiatan, mulai dari gotong royong, upacara atau ritual, hingga musyawarah adat.
Mungkin ini kita melihat situasi saat ini, wabah tampaknya masih berlangsung di banyak tempat, Wisa. Kalau di sana sendiri, teman-teman anak muda itu ada rencana apa saja terkait baik itu COVID-19 ataupun tidak untuk sekolah adatnya ataupun hal-hal yang mau dilakukan bersama masyarakat adat di kampung?
Oke, kalau sekarang kita lagi mempersiapkan satu pelatihan, sebenarnya pelatihan khusus anak muda untuk menghadapi ketahanan pangan. Jadi kita akan mengumpulkan dari sekolah adat sendiri, kita akan mengumpulkan sekitar 30 anak muda dari beberapa kampung yang kemudian kita akan mendengarkan sharing bersama, kemudian kita mencari solusi bagaimana kita mengatasi misalnya orang-orang menganggap kita ada krisis pangan. Nah, kita mau menjadi virus kepada anak-anak muda lainnya supaya mereka tetap terjun bertani, tetap terjun menanam, berhubungan dengan tanah, karena memang kita mau dari anak muda sendiri itu bisa mandiri. Kemudian terkait COVID sendiri, memang kita lagi menggalang dukungan berupa masker, berupa hand sanitizer. Itu yang kita lakukan saat ini dan bekerja sama dengan pemerintah desa, seperti itu.
Ada pesan nggak yang mau kamu sampaikan kepada pemuda-pemuda adat di luar sana yang dengar program kita nih, setelah dengar juga penjelasan kamu tentang situasi di kampung dan juga peran dan juga kesibukan anak-anak muda di sana, Wisa? Mungkin di luar sana masih ada anak-anak muda yang masih bingung atau belum tahu caranya mau memulai sesuatu dengan anak muda lain di kampung ataupun dengan para orang tua, tokoh adat, atau kelompok lain.
Yang harus kita lakukan adalah tetap mengikuti protokol pemerintah, prosedur yang diberikan oleh pemerintah, mencuci tangan, menjaga jarak, selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk teman-teman pemuda yang ada di seluruh Indonesia, pesan saya adalah ketika kita ingin memulai sesuatu, kita harus mencari teman yang memang satu visi dan misi sama kita, yang kita menganggap dia punya pemikiran yang sama dengan kita. Kemudian kita harus melakukan pendekatan dengan tetua. Kita harus, walaupun misalnya tidak dilibatkan, tapi harus melibatkan diri. Walaupun tidak diundang, kalau bahasa saya, kita harus datang, karena memang itu untuk kepentingan bersama, kemajuan bersama untuk kampung kita sendiri, seperti itu.
Di banyak komunitas adat di berbagai penjuru Nusantara, pemuda-pemuda adat telah ikut ambil bagian. Berbagai kisah sukses tentang bagaimana suatu komunitas dapat bertahan dari berbagai ancaman tidak terlepas dari peran anak muda dalam menjadi bagian dari suatu solusi, termasuk upaya dalam mengantisipasi sebaran wabah COVID-19. Membahas lebih lanjut tentang peran maupun kontribusi pemuda adat, saya berbincang dengan Ketua BPAN Jacob Siringo-Ringo.
Apa komentar kamu mengenai inisiatif-inisiatif dan juga aktivitas kreatif yang dilakukan oleh pemuda adat?
Kita memang di Barisan Pemuda Adat Nusantara pertama-tama menghadapi COVID-19 ini adalah dengan bekerjasama dengan organisasi induk atau AMAN, yang sama juga sebenarnya kita lakukan dengan organisasi sayap yang lain di internal AMAN, yaitu tergabung dalam gugus tugas amankan COVID-19. Jadi di komunitas-komunitas kita satu sejalan sebenarnya dengan pengurus-pengurus aman wilayah maupun daerah. Nah, bagaimana memastikan wilayah adat itu jangan sampai terpapar COVID-19. Itu yang kita jaga betul. Anak-anak muda kan didorong sebagai yang sebagai garda terdepan di posisi itu, tapi juga sebenarnya kita nggak semata hanya pada karena anak muda, sesuai dengan fakta-fakta yang telah terjadi bahwa banyak atau lebih banyak yang menjadi korban COVID-19 itu adalah kelompok orang tua atau 50 tahun ke atas. Kita melakukan banyak hal yang ini relasinya dengan soal kreativitas-kreativitas yang kemudian justru itu menjadi langkah-langkah positif sebenarnya yang bisa ditiru oleh orang lain atau yang bisa kita tawarkan kepada kelompok lain di luar masyarakat adat atau di luar pemuda adat.
Contoh-contoh baik dan juga praktik-praktik baik yang sudah berjalan dan masih akan terus berjalan. Nah, kamu sendiri punya pesan nggak untuk teman-teman pemuda adat yang ada di komunitas adat di mana mereka masih belum punya ide mau melakukan apa, atau mereka terpikir mau melakukan sesuatu tetapi belum tahu caranya? Jadi mungkin kamu bisa kasih masukan untuk teman-teman pemuda adat yang juga dengar kita, apa sih yang harus mereka pertimbangkan ataupun rencanakan di awal untuk bisa mengembangkan banyak hal terkait soal upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ataupun melindungi masyarakat adat sendiri dari keterpaparan virus?
Ya, kalau saya, bagi teman-teman pemuda adat dimanapun, ya, sebenarnya meminta agar teman-teman itu berani aja sebenarnya memulai. Berani memulai banyak hal yang, hal sederhana aja, banyak hal sederhana yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semata karena berkaitan dengan kampung yang ada keterkaitannya dengan tanah, ada keterkaitannya dengan hutan dan segala macam. Banyak hal yang bisa dikerjakan secara sangat sederhana, simpel sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya ide melakukan apa, gitu ya. Sebenarnya bisa berkaca dari teman-teman yang sudah bergerak. Dimulai aja dengan melakukan pendokumentasian kecil-kecilan sebenarnya. Melakukan pendokumentasian kecil-kecilan apa saja yang bisa diolah menjadi menarik.
Nah, terus kemudian kira-kira menurut kamu dukungan apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan pemuda untuk mereka bisa mengoptimalkan peran-peran mereka ataupun menjaga dan mengembangkan praktek-praktek inovatif dan kreatif yang sedang mereka lakukan di komunitas adat. Mungkin ini pesan untuk teman-teman di luar kelompok pemuda, seperti misalnya para orang tua ataupun para tokoh adat maupun pihak-pihak lain, supaya anak-anak muda ini penting loh untuk misalnya didukung. Dan menurut kamu dukungan-dukungan apa sih yang diperlukan oleh anak muda?
Ya, bagi siapapun, baik orang tua sendiri maupun orang tua dari pihak kawan ataupun kelompok lain atau siapapun, kami memang anak-anak muda yang sedang mencari jati diri, benar, sangat membutuhkan dorongan ataupun sangat membutuhkan semangat dari kelompok di luar anak-anak muda gitu ya. Jadi kelompok orang tua, teman atau siapapun itu sangat-sangat mendukung atau bahkan sesekali kasih apresiasi gitu. Jadi apa yang sedang kita kerjakan di kampung, di wilayah adat itu, kita perlu yang pertama sebenarnya dukungan moral gitu ya. Kita perlu dukungan moral, kita perlu dorongan itu, kita perlu semangat itu untuk mengasah ataupun untuk menajamkan kepercayaan diri kita. Kita perlu dukungan semangat itu, jangan kemudian dikasih pembatasan. Jadi pintu itu dibuka lebar-lebar gitu.
Nah, selain dukungan moral itu, Jacob, menurut yeah. kamu penting nggak sih buat orang-orang tua ataupun para tokoh adat ini melibatkan ataupun mengundang kelompok muda ke dalam proses pengambilan keputusan di kampung?
Ya, kita ingin juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam bentuk pertemuan apapun gitu. Itu kita ingin sekali belajar dari situ. Oke, mungkin kehadiran kita di situ belum bisa misalnya memberikan apa masukan yang ideal gitu ya. Belum bisa memberikan. Tapi dengan kehadiran kita di situ mendengarkan dan menyimak gitu ya pertemuan itu dalam rangka melihat ataupun membuat sebuah keputusan yang berarti bagi masa depan di wilayah adat, itu sudah sudah satu dukungan ke kita, itu sudah satu dorongan atau tarikan ke kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita lebih jauh. Secara organisasi ya, memikirkan untuk teman-teman yang punya kapasitas untuk mendukung seperti lembaga-lembaga tertentu, saya kira ayolah kita bisa kerjasama. Kita sebagai pemuda adat punya ide-ide, dan ini barangkali masih banyak lagi yang bisa digali. Kita butuh dukungan real. Kita butuh dukungan. Barangkali misalnya ada satu jalan bersama yang bisa kita lakukan untuk menggodok satu program kah, satu proyek kah, atau apa gitu. Jadi dukungan seperti itu ya sangat 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 dibutuhkan juga. Jadi kita sambil bermain atau sambil belajar dan bermain itu, nah kita juga tidak dipungkiri bahwa dukungan material berupa itu tadi, bagaimana support di lapangan, semacam operasional di lapangan gitu ya, untuk bekerja sambil bermain itu sangat penting.
Ada lagi nggak ya, Jacob, yang kira-kira mau kamu sampaikan terkait dengan peran kreatif pemuda adat menekan sebaran virus ataupun di tengah situasi wabah ini?
Agar bersama-sama dengan, yang pertama dengan gugus tugas amankan COVID-19 itu tetap menjadi garda terdepan menjaga kampung, menjaga wilayah adat, jangan sampai lengah. Ini belum ada cerita new normal, ini masih di dalam tahap perang. Karena kasus masih menanjak. Nah, kita mau seluruh anggota BPAN, pemuda adat di seluruh Nusantara untuk selalu atau tetap memastikan kampung masih tetap aman, dan jangan sekali-sekali sudah membuka ruang begitu saja tanpa mengikuti protokol yang maksimal gitu ya. Jadi kita ingin persebaran virus ini terhenti saja di kota, jangan sampai menular ke kampung, ke wilayah adat.
Obrolan bersama John Tony Tarihoran, Modesta Wisa, dan juga Jacob Siringo-Ringo mewakili pemuda-pemuda adat maupun BPAN memberikan kita semacam pandangan atau gagasan alternatif, bukan hanya tentang peran strategis pemuda adat di kampung, tetapi juga kaitannya dengan upaya mempertahankan dan menjaga keberlanjutan kampung dan wilayah adat kini dan nanti. Anak-anak muda pun tidak tinggal diam di tengah situasi wabah ini. Banyak dari mereka bergerak aktif menguatkan komunitas lewat kegiatan sosialisasi atau edukasi tentang COVID-19, serta terlibat langsung menjaga kedaulatan pangan di komunitas dengan ikut berkebun atau berladang. Serangkaian cara dan pendekatan yang kreatif dan inovatif adalah pula karakter khas dari para pemuda adat yang beradaptasi dengan bentuk baru dari paduan antara kearifan yang telah diwarisi secara turun-temurun dan teknologi atau pengetahuan modern yang kontekstual bagi masyarakat adat.
Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi Gerak Kreatif Pemuda Adat Melawan COVID-19. Kami akan terus mengunjungi kawan-kawan masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Tidak hanya memberikan situasi komunitas adat di masa pandemik virus corona, melainkan pula membagi inspirasi mengenai berbagai cara atau upaya alternatif dan kreatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melindungi diri dan komunitas, serta menekan laju sebaran COVID-19 di Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti Jelajah Nusantara edisi berikutnya. Sobat Nusantara juga bisa mendengar ulang edisi-edisi kami sebelumnya melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Silakan untuk ikuti atau follow dan juga share tautan kami melalui media sosial untuk memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan masyarakat adat. Saya, Titi Pangestu, bersama tim Radio Gaung Aman undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada edisi Jelajah Nusantara berikutnya bersama Nurdiansa Dalijo dan juga manajer teknik dan musik director kami, Kresli Vicario. Masyarakat adat, hotu!
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.